EDUMA.
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Mozaika.
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 Podcast, ktorý sa venuje téme rómskych detí vyrastajúcich v nerómskom prostredí.
Prinášame vám ďalší podcast Mozaika. Od mikrofónu vás pozdravuje Darína Mikolášová a som naozaj veľmi rada, že sa dnes môžem porozprávať s etnografkou a romistkou pani Zuzanou Kumanovou. Vítajte v štúdiu.
Dobrý deň prajem.
Ja by som najskôr asi začala vašim osobným príbehom, pretože je pomerne silný. Vy ste vyrastali v Púchove. Povedzte nám, aké ste mali detstvo.
Myslím, že štandardné detstvo ako ktokoľvek iný z malého mesta. Možno, že teraz s takým ohliadnutím a s nejakými životnými skúsenostiami sa dá povedať, že v tom čase, keď ja som vyrastala, takže to boli 80. a začiatok 90. rokov, tak v tom meste fungoval komunitný život. Fungovalo tam veľmi dobré ochotnícke divadlo, ochotníček, v tom čase teda pod vedením pani Eleny Zlatušovej. A chodila som tam na gymnázium, kde tiež bola teda pomerne taká súdržná komunita a dá sa možno teda s nejakou láskou spomínať aj na stredoškolských profesorov, aj teda na spolužiakov, s ktorými dodnes mám dobré vzťahy. Takže myslím si, že to dospievanie bolo také celkom bezproblémové.
Ja musím priznať, že mesto Púchov je mestom, ktoré nás osobne veľmi spája, pretože aj ja pochádzam z tohto mesta a pamätám si, že kedysi tam Rómovia nemali veľmi dobré postavenie, aspoň vtedy, keď som vyrastala ja. Ako boli v meste vnímaní Rómovia, keď ste vyrastali vy v tých časoch?
V časoch, keď ja som vyrastala, tak v Púchove nežila nejaká veľká rómska komunita. Myslím, že ani dodnes, alebo teda nie som si vedomá, že by tam žila. Boli nejaké rodiny, ktoré žili v Nimnici, ale tieto rodiny my sme nepoznali, my sme teda sa s nimi nestretávali a nie som si vedomá toho, že by iné rómske rodiny v meste bývali.
Veľa Rómov mi tu na tomto mieste, v tomto štúdiu rozpráva o predsudkoch. Rozprávajú mi dokonca až zo strany majority o šikane. Vy ste zažili niečo podobné vo svojom detstve?
Nie.
Konečne kývete zo strany na stranu?
Nie. Ale možno, že to súvisí aj s tým zázemím, z akého ja pochádzam. Ja teda pochádzam z takej klasickej strednotriedovej rodiny zo zmiešaného vzťahu, takže ja som sa s týmto nestretla. A práve to je možno také to, že zrejme závisí od komunity, v ktorej človek vyrastá, závisí od mesta, od toho nastavenia, v ktorom žije a pravdepodobne aj od tých rodinných vzťahov a od zázemia. A to moje zázemie teda bolo klasické zo strednej vrstvy, kde vzdelanie malo vysokú hodnotu a také tie mravné zásady ako čestnosť, spravodlivosť. S tým sme vyrastali, no a tak sme sa aj začlenili. A etnicita v čase môjho dospievania nebola vôbec ako témou. Až po skončení vysokej školy zrazu prišlo nejaká konfrontácia s identitou a tá konfrontácia bola skôr cez to, že napriek tomu, že som skončila školu, ktorá by mala poskytnúť ako keby základ nejakých etnických kompetencií, tak som sa počas vysokoškolského štúdia nič o Rómoch, ale ani o iných národnostných menšinách žijúcich na Slovensku nedozvedela. Uh-huh. Moja diplomová práca bola ľudový odev z Púchovskej doliny, takže áno, klasická etnologická práca. A v postgraduáli som chcela pokračovať v tejto téme a chcela som sa venovať folklorizmu a teda zobrazovaniu ľudového odevu a potom využívanie tradičného odevu v nejakom scénickom ponímaní. A teda k tomu som mala blízko, to ma zaujímalo. Ale vlastne tie prázdniny medzi vysokou školou a medzi postgraduálom som ja zrazu prišla do kontaktu s nejakými rómskymi intelektuálmi a s takými tými seba uvedomovacími myšlienkami a to ma natoľko nadchlo, že teda som požiadala o zmenu témy dizertačnej práce a začala som sa venovať rómskej rodine. A vlastne tie kompetencie v etnickej kultúre alebo v etnicite som ja získavala na vysokej škole od učiteľov, profesorov z literatúry a tak som sa dostala k rómskej téme. Čiže to nie je ako keby téma, s ktorou ja som vyrastala a musela som sa konfrontovať, ale je to téma, o ktorej som v pomerne vysokom veku zistila, že o tom nič neviem a že teda by som sa mala niekde identifikovať, ale že tie kompetencie nemám, takže ich potrebujem doplniť.
Ale veľmi rada som tomu a veľmi sa teším z toho, že naozaj ste asi jedným z prvých hostí, ktorý tvrdí, že nestretol sa s predsudkami, nestretol sa so šikanou tu na tomto mieste, že to tvrdíte a že takéto niečo existuje, že jednoducho človek, ktorý je inej národnosti, nemusí zažiť teda tie predsudky. Čím si myslíte, že to je, že ste sa tomu nejakým spôsobom vyhli?
Toto je ťažká otázka a vôbec som nad tým takto nepremýšľala, že neviem vám povedať, že ak som sa ja stretla s nejakými predsudkami vo vzťahu k Rómom, tak spravidla už súviseli potom s mojim nejakým profesným fungovaním. Asi taký prvý stret s nejakými predsudkami bol, keď v roku 98 bola povodeň na východnom Slovensku a ja som potom spolu s Klárou Orgovánovou odišla cez nejakú organizáciu pomáhať tým, ktorí teda boli postihnutí povodňou. A tam poprvýkrát ja som zažila také nejaké, ako zo strany majority, nejaké odmietanie alebo nejaký dvojaký meter na seba, na Kláru Orgovánovú a na tých ľudí, ktorých sme vlastne zastupovali. My sme tam chodili do toho krízového štábu. Akože pri týchto situáciách vždy sú veci, ktoré sú konfliktné a sú problematické, takže tu sme sa stretli ako keby s iným pohľadom na Rómov, s takým nerovnocenným pohľadom na Rómov. Takže to bol taký prvý stret a to sa potom v tom profesnom živote opakovalo a možno, že za tých, ja neviem, koľko to je, 20 rokov alebo 25 rokov, čo sa tejto téme ja venujem, tak za toto obdobie vždy prídu také tie emocionálne facky, keď zistíte, že v tej spoločnosti naozaj neexistuje rovnosť a sú tu rôzne pravidlá pre rôzne skupiny. A možno, že tu v Bratislave alebo v tom okruhu, v ktorom sa pohybujeme v takej bubline, kde taká konfrontácia s latentným rasizmom nie je, ale z času na čas, keď sa s tým človek stretne, tak ho to zase tak vráti do reality a vidí, že prečo mnohé veci nefungujú a prečo sa nedarí v integrácii Rómov, že to nastavenie tej spoločnosti nie je také rovnocenné.
Často aj v tomto podcaste pátrame po tom, že prečo má naša spoločnosť toľko predsudkov voči inakosti a najmä voči Rómom. Čím si myslíte podľa vás, že to je?
Neviem vám na to povedať, že čím to je, alebo teda, že či to má iba jeden dôvod, že asi je to kombinácia viacerých faktorov. Určite sa pod to podpisuje nedostatočná vzdelanosť. Určite sa pod to podpisuje nedostatočné kritické myslenie a taká falošnosť v tých deklaráciách o rovnosti. Hej. Tam to nemáme zažité a teda potom to vychádza len taká floskula z toho.
Také teoretizovanie máte na mysli?
Skôr také, že ako patrí sa povedať, že je to takto, ale my si to aj tak nemyslíme. Uh-huh. Ale to je v mnohých témach v spoločnosti, že ako keby to všeobecné nastavenie alebo to deklaratívne bolo jedno a to, čo ľudia žijú, je druhé.
Ja využijem vašu prítomnosť, aj to, že sa venujete histórii Rómov, aj to, že ste písali tú dizertačnú prácu o rómskej rodine. Poďme sa teraz porozprávať o histórii Rómov. Aká je? Bohatá?
Zvykneme hovoriť, že dejiny Rómov sú dejiny marginalizácie. O dejinách Rómov sa vždy dozvedáme zo záznamov niekoho iného a to spravidla je vždy otázka nejakého stretu a konfliktu. Takže tie dejiny dokážeme vyskladávať na základe archívnych prameňov, záznamov, zápisov a tie vždy hovoria o niečom, kto ten záznam vytvoril, čo si všimol a čo bolo neštandardné. Takže ako keby máme určite do istej miery aj tie dejiny skreslené. To, čomu sa ja špeciálne venujem, sú dejiny 20. storočia. A toto už je obdobie, keď máme dostatok rôznych prameňov, ale bohužiaľ stále platí, že tie dejiny sú dejinami toho, kde a akým spôsobom nefungovalo spolužitie. Tá nosná téma v tom mojom prístupe je dejiny druhej svetovej vojny, no a to je vlastne markantný príbeh a príklad toho, kam môže zájsť nenávisť a teda rasová neznášanlivosť.
Áno, tam je aj rómsky holokaust, aj koncentračný tábor, ktorý bol v Dubnici nad Váhom však. Keby sme sa mali porozprávať o tej vašej dizertačnej práci, pretože je veľmi zaujímavá tá téma a dobre, že ste ju zmenili nakoniec z tých krojov na rómsku rodinu. Aká je rómska rodina a aká bola kedysi?
To nemá takú nejakú jednotnú charakteristiku, lebo treba povedať, že Rómovia boli, sú a pravdepodobne aj budú veľmi heterogénnou skupinou a vždy závisí od tých vonkajších faktorov, ktoré ten, ktorý jav rámcujú a ten, ktorý jav na základe toho interpretujeme. Takže rómska rodina je rovnako ako nerómska, alebo majoritná, alebo slovenská, alebo nemecká, alebo maďarská rodina vždy závislá od viacerých, alebo teda tie prejavy, tie charakteristiky od viacerých faktorov. Od zamestnania, od socioekonomickej úrovne, od lokality, od miery spolužitia s majoritnou populáciou, od miery príjmania tých prvkov z tej majoritnej kultúry. Ja som sa zaoberala rómskou rodinou v plaveckom štvrtku, takže dokážem povedať, že v čase, keď teda ja som sa venovala tejto téme, ako to vyzeralo v plaveckom štvrtku, čo už samozrejme tiež nemusí platiť, lebo opäť je to 25 rokov staré a ten plavecký štvrtok za tých 25 rokov tiež prešiel určitým vývojom a bohužiaľ teda nie tým pozitívnym, inkluzívnym vývojom, ale je to lokalita na západnom Slovensku, ktorá si zasluhuje veľkú pozornosť. Mm-hmm.
Často sa ale zo strany majority hovorí o tom, že rómske rodiny sú veľmi súdržné, že naozaj sú veľmi silné tie väzby, ktoré tam sú. Platí to? Môžete to potvrdiť?
Určite sa to nedá zo všeobecniť, že všetky rómske rodiny, ale v zásade sa dá vysvetliť tá súdržnosť práve tým, že tá rodina je základnou jednotkou, ktorá jednotlivca ochraňuje, ktoré jednotlivec nachádza ten pozitívny sebaobraz, ochranu, rozvoj, zabezpečenie. A ak tá rodina sa cíti, alebo teda tá jednotka sa cíti v nejakom ohrození, tak o to súdržnejšia býva. Čiže vo vzťahu k nejakej majoritnej populácii tá rodina potom vytvára, musí plniť všetky tie funkcie, takže tá súdržnosť môže byť znakom aj teda toho, že v tom majoritnom prostredí sa nie vždy cíti celkom dobre. Mm-hmm.
Vy sa angažujete aj v problematike zlepšenia postavenia rómskych žien. A kedysi ste sa vyjadrili, že kedysi dávno sa mali rómske ženy lepšie, ako sa majú dnes. Ako ste to mysleli?
Neviem, že v akom kontexte som to tiež povedala a závisí od období, v ktorých sa pozeráme na postavenie rómskych žien. Zvykneme hovoriť pri nejakom zovšeobecnení, že rómska rodina je patriarchálna a patrilineárna. Patriarchálna znamená, že táto postavenie muža je tam významnejšie a teda zaujíma tú pozíciu toho, kto rozhoduje. A toto sa dá povedať, že možno platilo v období do polovice 20. storočia, ale s povinnosťou pracovať, s povinnosťou chodiť do školy a teda s tým obdobím socializmu prichádza aj akési zmazávanie týchto rolí a vyrovnávanie sa žien teda s mužmi a vyššou zamestnanosťou vo vzťahu k rómskym ženám, vyššiemu vzdelaniu. Takže ak som porovnávala to obdobie pred rokom 89 a po roku 89, tak vlastne tie spoločenské zmeny vždy ako keby trošku znamenajú aj regres v tých spoločenských vzťahov. A po 89. vysoká nezamestnanosť spôsobila, že rómska komunita sa dostáva do teda takého postavenia sociálneho vylúčenia a v takýchto obdobiach zlomových sa ľudia opäť vracajú k nejakému modelu spred toho obdobia a k nejakým tradíciám. A v tomto momente teda tie ženy sa opäť z toho zamestnaneckého pomeru, z toho, že dokázali prinášať do rodiny nejaké peniaze zo zamestnania, dostajú do pozície tých nezamestnaných, na ktorých teda stojí obhospodárenie domácnosti a teda to ich postavenie sa mierne v tom období porevolučnom zhoršuje. Súvisí to práve s vysokou nezamestnanosťou, súvisí to aj určite s vzdelanostnou úrovňou. V marginalizovaných, vylúčených komunitách vzdelanie nemá takú hodnotu a teda ako očakávať, že rómske dievčatá budú môcť alebo budú chcieť ísť sa vzdelávať na strednú školu, je dosť iluzórne. Takže tie dievčatá potom zostávajú doma, no a tam potom nastupuje plnenie materských povinností, lebo je to ako keby ten prirodzený sled, veď čo iné. A teda vstupujú potom do partnerských vzťahov oveľa skôr ako v majoritnej populácii a to už je taký ten začarovaný kruh materstva, z ktorého sa ženy dokážu vymaniť až niekedy, keď im tie deti odrastú a to už sú 30-ničky, 40-ničky a potom hľadajú, že kam teda, čo so svojim životom a akým spôsobom sa postarať o teda tú svoju budúcnosť.
A keby sme sa, pani Kumanová, mali pozrieť na rodinu, na rómsku rodinu ako na celok, aké tam majú postavenie ženy z toho hľadiska, či si ich napríklad muži vážia? Vážia si rómsky muži svoje ženy?
To asi závisí rodinu od rodiny a od toho, akým spôsobom sú aj muži vychovávaní, lebo to nie je len, že muži a ženy, ale to je aj výchova v tej rodine. Sú rodiny, kde si ich vážia, sú rodiny, ktoré zažívajú patológiu a tie vzťahy sú tam zlé. Všeobecne, keď sa robili nejaké výskumy, ktoré sa zaoberali rodovo podmieneným násilím, tak tie výskumy potvrdzovali alebo naznačovali, že čím zaostalejšie, čím marginalizovanejšie prostredie, tak tým je väčšia miera tolerancie voči rodovo podmienenému násiliu. Takže ak vychádzame z týchto výskumov, tak zdá sa, že ako keby s chudobou prichádza aj väčšia patológia do týchto vzájomných vzťahov.
Keby sme sa mali opäť vrátiť k tej histórii a porovnať možno tie jednotlivé obdobia, kedy sa Rómovia na Slovensku mali najlepšie a kedy sa zase naopak mali najhoršie, alebo teda v Československu?
Zvykneme s takou nostalgiou pozerať na obdobie prvej Československej republiky. Pozitívom tohto obdobia je, že napríklad Rómovia mali štatút národnostnej menšiny. Pozitívom je aj teda rozvoj nejakého etnoemancipačného hnutia a možnosti pre mnohé rodiny sa začleniť do majoritnej populácie. Vlastne v období prvej Československej republiky v Čechách a hlavne na Morave vzniká veľký priestor pre integráciu rómskych rodín a napríklad pre zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, lebo z toho medzivojnového obdobia už sú vlastne prví vysokoškolsky vzdelaní ľudia z rómskej komunity, čo vnímame ako pozitívne. Na druhej strane je toto obdobím, keď vzniká zákon na potieranie potulných živlov, zákon z roku 1927, na základe ktorého sa potom vystavovali cigánske legitimácie a kočovnícke listy, na základe ktorého vznikla prvá evidencia Rómov v Československu. Zároveň v tomto období na východnom Slovensku vzniká prvá tzv. Cigánska škola, ktorá ponúkala priestor pre pomerne kvalitné vzdelanie pre deti z rómskych rodín. V Košiciach v tej škole mali aj orchester a za, myslím, že viac ako 10 rokov mala tá škola veľa absolventov. V Košiciach bolo také veľmi dobré prostredie aj pre vznik spolkového života. Boli tam viaceré podporné spolky pre muzikantov, ale aj športové kluby. Takže toto obdobie tej prvej Československej republiky je také rozporuplné. Na jednej strane poskytuje priestor pre začlenenie a na druhej strane vlastne ako keby vytvára tie bariéry pre evidenciu a potom pre to, čo nasledovalo v tom ďalšom období. Zároveň ale ja sa teraz zaoberám témou pogromu v Pobedime. Treba povedať, že v mnohých lokalitách musela byť nenávisť voči Rómom a práve v tom Pobedime, teda to je mesto neďaleko Nového Mesta nad Váhom a neďaleko Piešťan, tak práve v tejto dedine ten pogrom a tá nenávisť vyústila do fyzického útoku, pri ktorom zahynulo 6 Rómov z tamojšej lokality. To je ako keby jeden faktor toho celého útoku a druhý faktor je, že aj tá spravodlivosť asi bola podplatiteľná v tom období, lebo tresty tých útočníkov sa pohybovali okolo 2 rokov. Takže taká nejaká ako snaha o charakteristiku prvej Československej republiky. No a potom vojnový štát bol štátom, ktorý bol satelitný vo vzťahu k nacistickému režimu a nariadenia, ktoré upierali najskôr občianske a potom ľudské práva a smerovali k likvidácii Rómov, boli príjmané aj na Slovensku. Takže počas druhej svetovej vojny vo vzťahu k Rómom sa tu uplatňovali nariadenia zakazujúce vstup do miest, prikazujúce vysťahovanie sa z dedín, také, ktoré zakazovali čokoľvek vlastniť. Súčasťou tých nariadení bola aj vytvorenie pracovných útvarov pre mužov, čiže niekoľko tisíc rómskych mužov bolo odvedených do pracovných útvarov, čo samozrejme vždy spôsobilo znižovanie životnej úrovne celých rodín, lebo ak teda muži odišli niekde na prácu, tak tie rodiny zostali bez príjmu. Vyústením tohto obdobia boli represálie po potlačení Slovenského národného povstania, kedy sa aj Rómovia stali vlastne objektami toho besnenia a mnohé komunity boli vyvraždené, vypálené, alebo boli poslaní hlavne teda muži na masové popraviská. A záverom toho obdobia je vznik zaisťovacieho táboru v Dubnici nad Váhom, kde už sa predpokladalo to konečné riešenie a vyvezenie týchto zaistencov niekde do vyhľadzovacieho tábora. Teda k tomu, chvála Bohu, nedošlo, lebo prišiel front a prišlo oslobodenie. Takže to je to druhé obdobie, ktoré naozaj je zlým a čiernym obdobím v dejinách Rómov. No a potom prichádza obdobie socializmu, ktoré ale tiež nebolo celkom homogénne. Iné boli 60., iné 70., iné 80. roky. A tá snaha o začlenenie Rómov bola postavená na princípoch asimilácie, teda úplného upustenia od tej etnickej kultúry a snahy o materiálne vyrovnanie všetkých obyvateľov. No a to k tomu potom zase smerovali rôzne typy programov, ktoré predstavovali z dnešného pohľadu nejaké sociálne inžinierstvo. Či už išlo o presídlovanie celých komunít alebo teda takých širokých rodín medzi Slovenskom a Českom, alebo išlo o budovanie sídlisk a sťahovanie ľudí do panelových domov, alebo teda o iné typy takýchto programov, keď sa ľudia nemohli rozhodnúť slobodne, ale niekto rozhodol, že tak ty pôjdeš teraz tu a budeš sa správať takto. Je to obdobie, ktoré vyvolávalo aj animozity medzi majoritnou a minoritnou časťou populácie, lebo často mala majorita pocit, že teda dochádza k zvýhodňovaniu Rómov a že si to ani nevážia.
Čo v podstate má majorita dodnes?
Čo majorita má pri mnohých programoch určite dodnes. Ale súčasťou tých prístupov bol vlastne ten neslobodný postoj, neslobodné postavenie Rómov a zároveň teda to popieranie tej etnicity a identity a rozkolísanie toho etnického vedomia, čo je veľkým problémom až do súčasnosti. Toto obdobie samozrejme prinášalo aj množstvo zaujímavých a dobrých programov, ku ktorým dnes možno by sme sa aj radi vrátili, a to je povedzme povinná zaškolenosť detí, povinné škôlky, ale prinášal to vždy direktívnym spôsobom a teda ten sa nestretol na druhej strane s pochopením a tie programy tiež teda vychádzali niecelkom pozitívne. No a potom prichádza obdobie po roku 89 a transformácia, ktorá zo sebou priniesla z tej takmer absolútnej zamestnanosti aj vo vzťahu k rómskym komunitám obrovskú mieru nezamestnanosti a vyčlenenie Rómov z trhu práce. Tiež treba povedať, že v tom zlomovom období tá vzdelanostná úroveň neodrážala potreby trhu práce a teda ten trh sa začal transformovať a nepotreboval už mnohé manuálne a často asi aj umelo vytvorené pracovné miesta. Takže Rómovia sa ocitli na okraji a ocitli sa nezamestnaní a bohužiaľ teda sú mnohé lokality, kde sú jednotlivci alebo celé skupiny, ktoré stratili pracovné návyky a ktorí teda sú niekoľko rokov alebo niekoľko desaťročí nezamestnaní a ich návrat takýchto ľudí na trh práce práce je teda veľmi problematický. Čiže s tým sa potýkame, s tou vysokou mierou nezamestnanosti a vlastne s roztvárajúcimi sa nožnicami medzi rozdielmi medzi majoritnou a rómskou časťou populácie.
Keď hovoríte o tom, že naozaj sú tam veľké rozdiely, stále sa hovorí o tom, čo Rómov od majority oddeľuje, ale je naopak niečo, čo ich s majoritou spája?
Toto je tiež zaujímavá otázka. Ako určite áno, veď ten základ kultúrny a pohľad na svet je veľmi podobný a tá kultúra v tých jednotlivých lokalitách je tiež veľmi podobná, že ovplyvňovanie, vzájomné ovplyvňovanie kultúry v tých komunitách je veľmi silné, takže určite sú veci, ktoré spájajú a na ktorých sa dá budovať nejaké porozumenie a nejaký konsenzus pre spolužitie. Čo ale asi by bolo treba podporiť, je vlastne v tom vzdelávacom systéme všeobecne pre celú populáciu podporiť témy, ktoré nás budú robiť senzitívnejší voči inakosti. A v tom asi máme teda pomerne veľké medzery a veľké rezervy ako spoločnosť. Lebo ako náhle začneme vnímať inakosť, tak začneme možno byť tolerantnejší a vnímať, že pozícia niekoho iného, kto možno žije v generačnej chudobe a kde sa trochu inak formujú životné stratégie, je iná ako je niekoho teda z tej strednej vrstvy. Treba povedať, že vo vzťahu k Rómom sa kombinujú dve veci. A to je etnicita a chudoba. Uh-huh. A tieto sa nám často zamieňajú a zvykneme sa dopúšťať tých omylov, že vlastne život v chudobe pokladáme za prejavy etnickej kultúry.
Aha.
A to nám potom ako keby bráni aj hľadať nejaké efektívne nástroje na rozvoj a na podporu, lebo zvyknem povedať, a to, u Rómov je to tak. No, nie je to tak, je to, niektoré javy sú dané vlastne chudobou, v ktorej tí ľudia žijú a inými životnými stratégiami. Že inak sa správajú ľudia, ktorí schudobnejú, hej, v jednej generácii a inak sa správajú ľudia, ktorí žijú v chudobe štvrtú generáciu. Hej. Čiže tie životné stratégie a tie pohľady na svet sú veľmi rozdielne.
Ja sa ešte vrátim k tým vašim slovám, že možno by sme boli citlivejší k inakosti, keby sme možno toho viacej vedeli. Máte pocit, že keby sa napríklad o rómskej histórii učili už naše deti v učebniciach dejepisu, že by ten postoj majority bol k Rómom citlivejší, iný, lepší?
Myslím si, že ako spoločnosť robíme chybu, že sa neučíme o dejinách 20. storočia. Máme takú tendenciu vždy po tých obdobiach robiť hrubú čiaru a začínať ako keby od znovu. A interpretácia tých vecí, ktoré sme si tu za tých 100-120 rokov prežili, by nám možno pomohla otvoriť ten pohľad na tú spoločnosť oveľa realistickejší. A keď sa pýtate, že či keby sa deti učili o Rómoch, ja si myslím, že Slovensko má 5-5,5 milióna obyvateľov, ale zhruba 1 milión sa hlási k nejakej inej etnicite v sčítacom cenze. V roku 2021 prebehlo sčítanie domov a bytov a ľudí a v tomto sčítacom cenze sa 1 milión obyvateľov prihlásil aj k nejakej inej národnosti, ako je Slovenska.
Áno, bolo tam dokonca 13 národností, ktoré boli.
Je štátom uznaných 13 národností, ale tých národností aj pri tom sčítaní bolo ďaleko viacej. Uh-huh. Čiže je to pomerne veľká časť populácie, ale povedzme dejiny alebo kultúra sa tu učí ako kultúra Slovákov a tam niekde narážame. Čiže keby sme sa učili o všetkých, ktorí tu žijú a dokázali teda toto nejakým spôsobom interpretovať, povedzme, na základných alebo na stredných školách, tak asi by sme si viacej uvedomovali tú rôznorodosť. Aj etnickú, aj potom sociálnu, kultúrnu a k tomu by potom prichádzali aj iné témy. Preto hovorím, že chýba nám asi učebnica, alebo aj samostatný predmet dejiny 20. storočia, lebo to všetko by nám ukázalo, že aké chyby už sme tu narobili a čoho sa treba do budúcna vyvarovať a ktoré aj tie riešenia navrhované a deklarované nie sú vhodné, lebo už ich tu naši predkovia vyskúšali a len to zhoršilo tú situáciu v spolužití alebo v čomkoľvek inom.
A okrem takéto učebnice, alebo takýchto dejín Rómov alebo 20. storočia, ako hovoríte, čo by ešte pomohlo do budúcnosti, aby sme boli ako majorita k iným národnostiam, k inakosti, ale hlavne k Rómom tolerantnejší, citlivejší?
Nemám na to riešenie, ale niekde začať treba. My sme dlhé obdobie išli spoločne teda s Českou republikou. Ja som tam minulý rok bola na prezentácii tiež nejakej parciálnej témy z dejín Rómov. A teda my tu hovoríme, alebo ja tu hovorím, že učebnica 20. storočia. Tam tých učebníc majú niekoľko a je to súčasťou vzdelávacieho systému. Takže už sú niekoľko krokov pred nami, aby tá spoločnosť teda niekam spela. Lebo vzdelávanie to nie je vec, že lusknete prstom a spoločnosť sa obráti a bude iná. To je na dlhé lakte. Určite nám pomôže nejaká tolerancia zo strany teda tých mienkotvorných ľudí v krajine, že pokiaľ tí nebudú etnické alebo LGBT alebo iné témy využívať na rozoštvávanie spoločnosti, tak možno, že tá tolerancia predsa len má väčšiu šancu sa uchytiť. Ale zatiaľ ja mám teda pocit, že tá spoločnosť sa hrozne diverzifikuje, čo môže byť veľmi nebezpečné pre spolužitie. Nie tam tých niekoľko 10 000 hore, ale pre celú krajinu.
Hovorí etnografka, romistka pani Zuzana Komanová. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste boli dnes v našom štúdiu. Všetko dobré želám.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Rozhovory v podcaste Mozaika doplňame o osobné výpovede a príbehy ľudí, ktorí touto témou žijú. Už o týždeň si môžete vypočuť sériu inšpiratívnych príbehov, ktoré sme zozbierali do e-booku pod názvom Bezdomova do domova. Ak sa vám podcast Mozaika páči, odoberajte náš podcastový kanál alebo nám pomôžte rásť na stránke www.eduma.sk/podpora. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Eduma.